Kaixo. Kaixo, a ver, va. Ey. Bai, volumen kontuak eta volumen arazoak. Bueno, alabe di irratia entzuten jarraitzen duzue, eta arroza zarearen bidez ere entzuten gaitu zuen guztioi, agur bero bat, hau zuria beltzez irratzaioa duzue. Eta ohitura bihurtu dugun moduan, ordu betez, hemen zuei, ba, doinu beltz koloretsuak helarazteko intentsarekin etorri gara gaurkoan ere. Bueno, eta hitz gutxi egiteko eta abesti ederrazko jartzeko intentsarekin etorri gara ere, ez da maluta?
Bai, hori da gure aurtengo proposamena, ez?
Alase da, alase dugu. Eta gu ere, ba, gure diskotekari ere, ba, doinu berriak sartzeko gogoarekin gaudenez, gaurkoan ere, ba, apurtu bat original izaten saietuko gara. Eta beti ere, gure ohitura denez, ba, funkiari, soulari eta reggaeari eta jamaikako doinuei, naiz eta brasilekoak eta beste herrialde askotakoak, hartzeko gogokin gaude, eta bueno, gaurkoan ere egingo dugu bidai imaginario bat. Beno, eta noizbait jarri izan dugun artista batekin hasiko gara gaurkoan, ez da?
Bai, Mississippiko Elmore James daukagu, eta bueno, bera gitarjolea eta abeslaria ere bai, eta 1956 urtean, Cry for me, baby, abestia ekoiztu zuen.
Eta ez dakit okernabilen, baina tipo honek ez zuen atera beste diska bat kartxelakide izan zuen tipo batekin kartxela horko bestiekin. Bueno, ez dakit ez nago zidur, baina behiatuko dizut. Guazen, Elmore izekin, ez da?
Bai, Cry for me, baby.
Thank you.
hortu izan dugu Elmore James edo The King of Slide Guitar, Cry for Me Baby, abesti dantzagarriarekin.
Eta, bueno, ipurdiak apurtxo bat gehiago mugiarazteko asmoarekin dator jarraian emakume aski famatua izan zena bere momentuan. Zalantzan geuden jartzea edo ez, edo horren animatua den edo ez, bueno, zuek epaitu. A Change, Aretha Franklinena, eta ea dantzatzeko gogorik sartzen zaizuen. I'm looking for a love maker. For no heartbreaker. It ain't no fooling around with this. Ain't no fooling around with that. You've been playing the scene long enough to know just where it's at. Some people call me selfish because I want you to myself. But it better be a freeze today in July. If I kept you with someone else, I wanna see a change, baby. I wanna see a change. Eta Franklinen abesti ez oso ezaguna, baina tira, ederra benetan. Eta bai, aldaketari buruzko abesti asko egin ziren, 60ko hamarkadan gehien bat bizi ziren momentu politikoak zirela eta aldarrikapenak egiteko momentuak badira historian, bai. Horren beste gauza aldatu beharko ziren, ezta? Oh.
Ba, bai.
Ba, hortxe, Aretha Franklinen hautsa utzi ziguna, 60ko hamarkadan, eta guazen tipo batekin, ezta?
Bai, bueno, eta denboran zehar asko aldatzen ez den gauza bat, amodio kontuak dira, ez?
Bai. Ez dakit banik, igual aldatzen ari dira, ez, ere? Horren motel, o ez?
Hainbeste atzekabetasun, edo?
Bueno, beti hori atzean, ez? Joko baten atzean beti dago, ez? Irabazteko galtzeko arriskua, o sea.
Bueno, Ben Harper dugu oraingoan, baina ez oraingo Ben Harper hori, 1960ko hamarkadako
bai.
Ben Harper dugu.
Doinuan nabaitzen da purtsu bat. Eta bestiaren izena?
I Can't Take It No Longer, Zenko Records dizketzeak ikustutako lana.
I've got a girl and she's treating me wrong. Every time I look up, that girl is gone. I stay home and watch the wall while she's out having herself a ball. I can't take it no longer. I can't take it no longer. I can't take it no longer. Baby, one of these days I'm gonna blow my top. When she come home, she can't look at me straight. I know somebody's done took my place. I lay in bed and try to take my rest. These old nightmares about to worry me to death. I can't take it no longer. I can't take it no longer. I can't take it no longer. Baby, one of these days I'm gonna blow my top. Hey, hey, baby, I'm tired of you lying. You've had your fun, now I'm gonna have mine. It's your turn to watch the war. I'm going out and let the whole town fall. I can't take it no longer. I can't take it no longer. I can't take it no longer. Baby, one of these days I'm gonna blow my top. Now, now, baby, you are something else. That's why I'm gonna leave you here by yourself. Don't stand there crying with your eyes full of tears. You've been running around like a wild reindeer. I can't take it no longer.
Just can't take it.
I can't take it no longer.
Just can't take it.
I can't take it no longer.
Just can't take it.
I can't take it no longer.
Just can't take it.
I can't take it no longer.
Just can't take it.
Rhythm & Blues aparta jazz ikutu dotorekin Ben Harperen eskutik.
Eta letra ere ulertu beharrekoa ez, bluesaroan egoera batzuk aguantatzea zaila dala eta batzutan gure resistentziak ere kolokan jartzen ditu.
Oso esanguratu bai.
Eta, bueno, orain txe breakaren momentua iritsi da, edo bentsate... ez dakit zelan esan, ere. Bai, batxotan, eten bat jartzea beharrezkoa dela. Esan nahi nuen, eta Rufus Thomasek jarriko digu, bera Stax disketxerako grabatu zuen, entzungo duguna bestia, The Breakdown, eta abestiaren lehenengo zatia entzungo dugu, bigarren zatia B aldean, singlearen B aldean jartzen baizen. Hazen Rufus Thomasekin eta Stax disketxearen soinu berezi horrekin.
Just look around.
Rufus Thomasen ahots tira makarra hori benuen hortze Breakdown Children abestiarekin. Ba, Breakdown abestiarekin eta bueno, bai, aurrei ere izkentzin ziona. Eta soul eta funk doinuekin jarritzen dugu, ez da?
Bai, baina horrengoan Percy Millerren eskutik. Hey.
Eta emakume bai bati edo?
Bai, emaku batek beste emakume bati eskaintzen dio abestia uste dut.
Aha. Bueno,
izena ikusita alamaten.
Zein da izena, ba?
She's about a mover.
Aha.
Ez dakit zeizan nahi duen, baina...
Bai, mugitzeko joera duen tipa badala, ez? Tipa aktibo bat.
Guazen entzutera, Percy Millerrek 1977 urtean ekoiztutako She's About a Mover abesti dotore hau. Bueno, hortze izan dugu Percy Miller eta, a ber, Kowalski. Percy...
Gizon bazen, tipo bazen, gazte bazen, bintzat, eta ala jakin izan dugu, eta neska bati buruz, ari zan hitz egiten, ez, izabauta muber, eta Google Traductor, zera, aplikazioan sartu dugu, eta se trata de un motor, bezala itzuli digu. Bai, mugitua, ez? Eta, bueno, gerora, Sir Douglas Quintet bezalako taldeek bertsioneatu egin zuten abestia genuela. Hirurogeiko hamarkadan. Eta guazen, hirurogeiko hamarkadatik, hirurogeita hamarko hamarkadara. Eta, bueno, bere fama jaso zuen, orain entzungo dugun musikariak, ze berez Billy Prestonek izan zen Beatles taldearen... organoa jotzen zuen berak, teklatua eta bueno, ba Beatlesekin batera ibili zen eta bosgarren Beatlesa bera zera esan zuten bere garaian. Eta apurtzu bat kolore, zera, puntu bat jartzen ziola Beatles taldeari ze bera beltza zen. Ba, Billy Prestonek grabatu zigun, orain entzungo dugun abesti ederra, Will It Go Round in Circles, bai, zirkuloka mugitzen garela batzutan.
Song I ain't got no more. let it fly high like a bird up in the sky. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? I've got a story, ain't got no moral. Did the bad guy win every once in a while? In a while, will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? I gotta dance, ain't got no steps, no. I'm gonna let the music move around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high like a bird?
Supongo que lo habrá escuchado.
Bueno, lo hubiera hecho si no tuviera estropeado el tocadiscos.
¿Está estropeado?
Sí.
¿Y cómo se las arregla? Yo no podría vivir sin música.
Ba, Billy Prestonek 1973 urtean grabatu zuen Will It Go Round in Circles abestia, entzun berri duguna. A&M disketxerako. Eta Beatlesekin batera aritu zen Get Back abestian, eta bueno, beraiekin batera jotzen, hori da, Apple disketxean. Eta zerekin goaz?
Bueno, irurogeita marko amarkadan jarraituko dugu, baina oraingoan Charles Prior and Power of Love taldearekin.
Baitasunaren boterea.
Horein entzungo duguna bestia, What They Doing, Funky Yankee, abestia izango da. Eta, bueno, bitxikeri bezale, ba, Funky Yankee, ba...
Yonki, ez? Yes,
ba, hori da. Eta euskeraz, Yonki.
Hori da, ja, bueno.
Ingelesaren moduan idazten da.
Naiko satarra ere, ba, da, Yankee itxa, ez? Baina,
bai.
Despektibo erabilita.
Nahiago Yonki, ez?
Zaborra ba, nahiago, ez? Zabor ideologikoa da bestea, ez? Yankee, ez? Bauazen Charles Prior eta... Berekin, ez?
And the power, and the power of love taldearekin. We want everybody to get up and get down with it. We're doing the funky junkie. And we want y'all to feel this jam all over the world, y'all. We want you to get down with it. Hey, fellas. Yeah, yeah. What you say?
¡Vamos a ver, muchachos! Con, con, chukun,
Horte izan dugu entzungai, Charles Prior and the Power of Love taldea, What They Doing, Funky Yankee, abestiarekin.
Funky Yonki.
Yonki, Yankee, ya, ez da.
Yanki estatu batuetako iparraldeko deitzen zaie despektiboki, eta Yonki itxa zaborra esan nahi duena, toksikomanoei esarritako etiketa bat da.
Eta Yanki Yonkiak baude?
Jankiak badaude, bai, jonkiak eta...
Janki jonki, ere bai, ez?
Baita. Bai. Laroiko hamarkadan krak eta kraka sartu zenean auzoetan janki jonki asko zen. Baina, bueno, gu gazen musikara eta, bueno, alba dugu ulertu, ba, oraindik hobeto, ez? Eta... Guazen, abesti bitxi batekin, 60ko hamarkadara berriro. Eta Bobby Fuller Ford taldearekin goaz, eta beraiek, 1966 urtean, Mustang disketxerako grabatu zuten, entzungo dugun, abestia The Magic Touch, eta bertsioak ere badaude, abesti honetakoa.
Smile, I swear that it makes me weak. The magic, and when I'm opposed.
Magic Touch abestia entzun dugu Bobby Fuller Ford taldearen eskutik. Ikutu magikoa jarri diguna. Eta tropikoetara goaz, duño latinoen bidez, o?
Bai, Brasilera goaz hain zuzen ere.
Zatik da, Brasil bere etiketa propioa badu, ez? Nuke esango duño latinoak direnik ere, ez?
Bai, bueno, bertxio bat entzungo dugu. Funky solbe bertsio bat, bueno, tipoa Eduardo Araujo dugu, eta berak 1969 urtean A Onda de Bogalú diska kaleratu zuen. Bertan, ba, bertsio asko daude, eta guk aukeratu duguna, ba, The Fantastic Johnny C taldearen, ba, Bugalú Down Broadway abestiaren bertsioa. Bugalú na Broadway.
Hola, itzulita.
Hortzizan dugu Eduardo Araujo, Bugalú na Broadway, bere, bueno, bertsio pertsonalekin.
Interesgarriak, 60ko hamarkadan, ba, Ego Amerikatik egiten ziren proposamenak musikari dagozkionek. Eta guazen etxutera, ba, Russell Cohenek y la New Yorkers taldea proposaturiko abesti batekin. Diskaren izena Es mejor tarde que nunca zen, eta bueno, Kotik disketxerako grabatu zuten 78. urtean. Bertatik atera dugu I'm Leaving You. Irrifar bat aurpegian jartzen digun besti batekin. Arazo baten ostean bai, hor genuen Russell Cohenen y la New Yorkersen I'm gonna leave you, abestia. Esan dako beste guztia ondo zegoen. Eta beno, doinu latinoekin jarretxuko asmotan gaude, o jamaikara joan.
Guazen jamaikara, ez?
Guazen bai. Berandutu aurretik. Daude abesti batzuk, nondik ez da denbora pasatzen, ez? Eta abestia badibidez, gerora ertzainak taldeak bertsioneratu zuena. Ba bai, gauzak okerrera egiteko...
Joera dute, ez?
Bai, arrastasuna. Bueno, abesti pare bat jartzeko denbora badugu, eta guazen lehenengo artistarekin, igual, txosein figu jarriko dugu leheno.
Ah, vale, bueno.
Baina. Baina, purtsu bate kronologia, purtsu bate respetatxe garren. Gure inungo ordenik gabeko txera honetan.
Vale, vale, vale. Bueno, bueno, ba, zuge aipatuzun bezala, ba, de txosein figu taldea daukagu jarraian, eta mila behatzion da laro eta margarren urtean, ba, ba, honako abestian, Going Back Home abestian, Northern Soul estiloak eta reggae doinu epelak, ba, nahastu egiten dira. Besterik gabe, guazen entzutera, The Chosen Few taldearen Going Back Home. Esan ditu The Chosen Few taldekoek Going Back Home abesti kosoarekin.
Eta etxerako bidean bai jarri dugu abesti hori eta etxera goazelako eta zuek datorren astera arte agurtzen zaituztegulako. Eta gaurkoan ba krisiari buruzko abesti bat genuen hemendik eta ez dugu jarriko eta horren ordez Eduardo Galeanoren hitz batzuk jarriko dizkizuegu ba agur goso moduan. Eta bai, gure, mendik amesteko eskubidea aldarrikatzen dugulako agurtzen gara, horrela. Maluta, aste honi izan.
Berdin koalski.
Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio, vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos, humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir, por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición compradora. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero.
I'm going home. Ooh. I'm going home, oh yes, I'm going home, the Lord, I'm going home, the Lord, I'm going home.
My baby sister's crying, my baby sister's crying, never come home. I'm going home.
Oh yes,
I'm going home.
Oh yes,
I'm going home.
Lord, Lord,
I'm going home.
I'm going home.
Lord, Lord, I'm going home.
My.